मालिन मोरम कियो नाचेत निहारे
dhegeystayaal kula soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeenii aynu ku eegaynay raadraaca taariikhda Soomaaliland ee laga soo bilaabay imaatinkii gumaysiga Ingiriiska ee dhulka Soomaaliland sanadihii gumaysiga daqdaqaaqii gobnimadoonka guushii gobnimada iyo dhibaatooyinka ka dhalatay midowga Soomaaliland iyo Soomaaliya
Mahalayga saray dil aya gaye Sara har ka wahye la dihi taqda de Alan kathid vay sawma sawa de oyle
dadkii koowaad ee barnaamijkeena waxa aynu ku soo qaadanay soo galitaanka Ingiriiska ee dhulka Soomaaliland heshiisadii dhaxmaray odayaashii Soomaaliland iyo gumaysigii Ingiriiska ee xeebaha Soomaaliland ka soo degay iyo waliba daqdaqaaqyadii gobnimadoonka ee dadka reer Soomaaliland ay wadeen qaybta labaad ee barnaamijkeena waxa aynu diirada ku saareynaa gobnimadii 26kii Juun ee sanadkii 1906kii ay dadka reer Soomaaliland ka qaateen maxmiyadda Ingiriiska ee dhulkan ka tirinaysay muddo dheer iyo dareenkii aqoonyahanka bahda suugaanta iyo hamba ay qabeen dadka reer Soomaaliland markii ay himiladooda ka mid dhaliyeen taasi oo ay muddo dheer sugayeen ugu dambeynna waxa aynu diirada saareynaa sidii dadka reer Soomaaliland ay u daneynayeen in ay la midoobaan walaalahooda Talyaaniga gumaysanaya ee Soomaaliya iyo abaabkii ay kala kulmeen midowgii ay boholyowga u qabeen oo ah dhibaatooyinka ka dhalatay midowgaasi ugu horeyn aynu eegno dareenkii dadka reer Soomaaliland ay qabeen markii ay gobnimada ka qaateen dawladda Ingiriiska ee muddo 37 sano ah nidaamka maxmiyadda ah ku maamulaysay Soomaaliland maalintaas oo ahayd 26kii Juun ee sanadkii 1906kii haye Yuusuf
shacabka reer Soomaaliland ayaa waxa ay ku jireen dareen farxadeed oo ka dhashay guusha gobnimada ay gaareen waxaana intii ay dabaaldega guusha ay ku guda jireen bilaabmay roob mahiigaan ah oo ay dadku dareemi waayeen qiira iyo farxad darteed waxa goobta 26ka Juun ee calanka Ingiriiska lagu daadajiyey oo ah halka uu iminka yahay masjidka Ibrahim Dere ee xafladdaasi ka dhacaysayna taagna oo salaan sharaf lagu siiyey madaxweynihii ugu horreeyey ee dhul Soomaaliyeed uu xoroobay uu yeesho oo ahaa Allaha u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal maadaama uu 4 Soomaaliyeed ee kale ee waqtigaasi ay ku hoos jireen gacmihii maamuladii gumaysanayay kuwaasoo kala ahaa Soomaalida Itoobiya, Soomaalida Jabuuti, Soomaalida Waqooyi Bari ee waddanka Kenya iyo Soomaalida Koonfureed ee Talyaaniga maamulayay kuwaas oo 4 maalmood ka bacdi Talyaaniga ka qaatay xornimadooda intaa kadib waxa dadkii ku sugnaa goobta 26ka Juun ay u dhaqaaqdeen dhinaca goobta laga taagay calanka Soomaaliland oo ahayd halka ay haatan ka dhisan tahay xarunta hay'adda shaqaalaha dowladda ee magaalada Hargeysa sida uu mar kale loo xaqiijiyey abwaan saxardiid maxamed jabiye oo ka mid ahaa hal abuuradii Soomaaliland ee waqtigaasi
waa maalintii ugu farxadda badnayd waa maalintii dadka Soomaaliyeed ugu farxadda badnayd mid ku mid jiray iyo ku magaalo jira waa maalintii ugu weynayd ee aynu uranay soo garan meeshi waa maanta ay anigu markaa ummad koon laba hoo ka tiro uruta isticmaalka ciise waa kii aynu rabnay kifaaxay u galay soomaaliya kulliga kulmiyada sidee ka dabaadha waxaana laga qaaday habeennimadii 12kii iyo milidkii markay ahayd oo aanu calanka ku saaray hargeysa kilaab oo imika la yidhaahdo guriga shaqaalaha ayay ka dhacday xafladaasi soo maad galan waana dee maalintii muuradii ugu xigtay maalintii labaado wixiini oo aynu tarka tuurnay oo aanaa filanayn horta anaku inay u dhici doonto sidaa ya ayay ahay soo maad galan oo aan aada uga murugoobay maalintii maalintaa ku xigtay maalintaana hees baan tiri dadkaa qaada amase ma qaado laakiin waan curiya marka waxaan ku ihi maalan adoo guri barwaaqaa geel dalay ku haysta geegilama lalawa abaar looma guure anigay isuga isuu galabsaday xumaanta waxay la garaado gobonimaha tuurin jamiyay soo noqonaysaa waa taanu markii dambena dadku aada u tuufeysaday wixii ka maqnaa uu baadi doono marka waa maalin qiimo leh waa maalin mudan odaygaada aad ku aftirsato haddii aanu jirin ya dee ku abtirsan mays haddii uuse jiray dee waad ku abtirsanaysaa ilaa adigu tagto marka waa abtirsiintii gumanimada weye
abaar 12kii habeennimo oo buuxda ayaa si rasmiya looga taagay magaalada hargeysa calankii ugu horreeyay ee laga taago dhul soomaaliyeed iyada oo magaalada hargeysana ay nasiib u heshay inay noqoto caasimadii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed ugu hor xorowda habeenkaasi farxadda gobonimada dadka reer somalilan ka qaateen dowladda ingiriiska ee muddada 37 sannadood ahayd ka talinayay ama maamulayay waxaa goobtaasi lagu soo bandhigay damaashaad aada u dhinacyo badan oo lagu soo dhaweynaya calanka muddada dheer dadka reer somalilan ay u oomanaayeen aragtidiisa iyo sii sagootinta calanka muddada dheer ka babanaya dhulka somalilan ee ingiriiska waxaana ha damaashaadyadaasi ay isugu jireen suugaanta qaybaheeda kala duwan sida gabayo buraanburo geeraaro heeso iyo weliba noocyada ciyaara hidaha iyo dhaqanka aynu u leenahay halka sida oo kalena ciidamadii somalilan iyo kuwii ingiriiska ee halkaasi ka sugnaa ay kor u rideen madaafiic lagu sharfayay kala wareega labada calan waxaana ciidamadu ay salaan sharaf siiyeen madaxdii habeenkaasi halkaasi ku sugnayd salaantaasina waxaa qaatay allaha u naxariistay marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo muddo dheer usoo halgamayay gobonimada habeenkaasi la qaatay iyada oo ciidamada muusiga tuma ee boqortooyada ingiriiska ee loo yaqaano british royal band oo munaasibadaasi geed looga keenay magaalada codan ee waddanka yeman ay halkaasi ku tumeen heesta astaanta calanka boqortooyada ingiriiska isla markii calankaasi laga soo dejiyay birtii oo sugnaa ee lagu bedelay calanka somalilan
gabayaadii weynaa abwaan cabdilaahi sultaan timcabde oo habeenkaasi xornimada fagaaraha calanka somalilan lagu surayay ee magaalada hargeysa uu ku alifay isla goobta dhexdeeda mid ka mid a maansooyinka soomaaliyeed ee loogu jecel yahay taariikhdana galay taasi oo ahaa ka nasiib ka nasaar kaasi oo si weyn uga ooriyey ugana qiiraysiiyey dadkii goobtaasi ku sugnaa oo dhan allaha u naxariiste cabdilaahi sultaan timcade oo tilmaamaya halganka loo soo galay maalintan iyo qiimaha ay u leedahay ummadda soomaaliyeed oo dhan bal aynu ka soo qaadanno dhowr beyd oo ka mid aha maansadaasi uu tiriyey habeenkaasi timcade ee dadka kaga ilmaysiisay
zudciyo gadugeeye zud galeedana waa mayo somaloo qaran taagda
hadaba xurriyadda Soomaaliland kadib sida ayay bulshada caalamku u arkaysay dalka cusub ee ku soo biiray bulshada reer geeska Afrika saxaafadda caalamku se maxay ka tiri
boqoradda ka arrimisa boqortooyada dalka Ingiriiska Queen Elizabeth II ayaa inkastoo Soomaaliland aanay ka mid noqon ururka barwaaqo sooranka ee hoostaga dalka Ingiriiska haddana geesteeda dhambaal hambalyaa u soo dirtay dadka reer Soomaaliland iyadoo xustay in Ingiriisku uu jeclaan lahaa inuu xidhiir dhow la sii lahaado Soomaaliland waxa uu dhambaalkaasi warbaahinta caalamku ay si weyn u qaadaa dhigtay maalinta 26-ka Juunku 1960-kii oo u dhignaa sidatan
aniga oo ku hadlaya magacayga ka dowladdayda iyo magaca dhammaan dadka boqortooyada Ingiriisku waxaan idiin rajaynayaa guul iyo wanaag maanta oo ah maalinta gobonimada Soomaaliland isku xidhnaanta iyo xidhiirka ka dhexeeya dadkeenna Ingiriiska iyo Soomaaliland waxay dib ugu noqonaysaa 130 sano iyo 60 sano oo dowladda Ingiriisku maamulaysay Soomaaliland waxa aan inoo rajaynayaa dulqaad iyo xidhiir saaxiibtinimo oo waara kaasi oo u dhexeeya labadeena dal ee Ingiriiska iyo Soomaaliland
geesta kalena wargeysada kala duwan iyo wakaaladaha wararka ayaa habeenkaasi gobonimada Soomaaliland siyaabo kala duwan wax uga qoray haddii aynu dib u eegno ciwaan maqaal wargeyska Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka uu kasoo beegtay wakaaladda wararka ee Reuters 27-kii bishii June ee sanadkii 1960-kii ayaa waxa ciwaan looga dhigay joogitaankii dowladda Ingiriiska ee dhulka Soomaaliland oo soo aftarmay saqdii dhexe ee habeenkii xalay halka qoraal isla habeenkaasi lagu qoray wargeyska New York Times ee kasoo baxa waddanka Mareykanka isna ciwaan looga dhigay gobolka geeska Afrika oo xalay looga dabaaldegay waddan cusub oo xornimadiisa ka qaatay waddanka Ingiriiska isagoo wargeysku soo xigtay halhayska habeenkaasi oo ahaa Long Life Somaliland ama Soomaaliland ha noolaato dhanka kalena cadadkii wargeyska New York Times ee soo baxay maalintii 26-ka June ee sanadkii 1960-kii ayaa waxa ciwaan looga dhigay Soomaaliland waxa ay u dabaaldegaysaa xornimadeeda kadib 37 sano oo dowladda Ingiriisku nidaam maxmiyadeed ku maamulaysay Soomaaliland
Yeah, I'm
kale 27kii bishii Juun ee sanadkii 1960kii waxa baarlamaankii Soomaaliland fadhi ay yeesheen ay ku meel mariyeen in Soomaaliland ay la midowdo waddanka Soomaaliya oo waqtigaas 3 maalmood ka badan loo muddeesnaa ama loo balansanaa in waddanka Soomaaliya uu gumaystay Italiyaanigu madaxbanaanidiisa siiyo
kadib markii ay labada dhinac muddo 7 ah shir ay ku qaateen magaalada Muqdisho waxa ay heshiisku gaadheen in ay ku midoobaan waddan uu magaciisu noqon doono Jamhuuriyadda Soomaalida. Waxaa halkaasi lagu soo dhisay dawladdii ay ku midoobeen labada dhinac ee Soomaaliland oo ku hoos baxday gumaystihii Ingiriiska iyo Soomaaliyadii ku hoos jirtay gacantii adkayd ee gumaystaha Talyaaniga.
Dhismihii dawladdii koowaad ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ka koobnayd markii ay ku midoobeen Jamhuuriyaddii Soomaalida oo ah halkii uu ka bilaabmay saluugga iyo biyadiidkii saamiga dhinaca kuraasta iyo talada dalka ee ay muujiyeen dadka reer Soomaaliland.
Ka hor intii aan lagu dhawaaqin dawladda iyo ra'iisul wasaaraha ayaa laga codsaday labadii ra'iisul wasaare ee Soomaaliland iyo Soomaaliya oo kala ahaa Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal iyo Cabdullaahi Ciise inay soo gudbiyaan qoraallo ay isku casilayeen si loo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ay yeeshaan. Intaa kadib Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal ayaa waxa uu ka biyadiiday qoraalka bilaa shuruuda, balse markii la saaray culays fara badan waa uu aqbalay inuu qoro warqaddii iscasilaadda. Kadib waxaa fadhiistay baarlamankii labada dhinac oo kala ahaa 37 xubnood oo Soomaaliland ka socday iyo 9 xubnood uu ka socday Soomaaliya. Markii codka loo qaaday waxaa madaxweyne ay u doorteen Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cabde, kadibna madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Cabdirashiid Cali Sharmaake, kuwaas oo labadooduba ka soo jeeday Soomaaliya. Intaas kabacdi saamigii dawladdu u horreysay ee ku midoobay Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxaa dhacday in hoggaanka guud ee dalka aan Soomaaliland waxba laga siin, maadaama madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiiba ay qaateen reer Soomaaliya. Taa darteed aynu wada eegno xubnihii reer Soomaaliland ay ka heleen dawladdaasi koowaad ee uu madaxweynaha ka noqday Aadan Cabdulle Cismaan.
Dawladdii la soo dhisay ee ka koobnayd labada baarlamaan waxay Soomaaliland ka heshay Jaamac Cabdullaahi Qaalib, gudoomiyaha baarlamaanka, Cabdi Xasan Buuni oo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen, Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal wasiirka difaaca, Cali Garaad Jaamac wasiirka waxbarashada, Axmed Xaaji Ducaare wasiirka beeraha, iyo jeneraal Ismaaciil Axmed Ismaaciil taliyaha ciidamada asluubta. Markii lagu dhawaaqay xubnaha dawladdu ka kooban tahay, waxaa markiiba saluug weyn iyo guux muujiyay dadka reer Soomaaliland oo ka biyadiiday in aan si siman loo qaybsanin, balse reer Soomaaliya ay wada qaateen xubnihii ugu muhiimsanaa dawladda. Taasina waxay dadka reer Soomaaliland ku keentay inay ku calaacaleen annaga bilaa shuruud ku raacnay. Marka waa abaalkayo.
Dahan guni miyo di bahat mutho, do mahalay gasaray dinayagae, dara har tawhiye ladhi dagdage. Alan kadid bay soma soho dewe.
Haddaba muxuu noqday saamigii ay dadka reer Soomaaliland ka heleen dawladdii labaad ee madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cabde uu soo dhisay kadib markii uu isku shaandheyn ku sameeyey xubnihii xukuumaddiisa?
Dawladdii labaad ee la soo dhisay waxay reer Soomaaliland ka heleen 4 wasiir, shaqadii ra'iisul wasaare ku xigeenka oo ay hore u lahaayeen waa la tirtiray. Xubnahaasina waxay kala ahaayeen Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal wasiirka waxbarashada, Sheekh Cali Ismaaciil Yacquub wasiirka difaaca, Cali Garaad Jaamac wasiirka hawlaha guud, iyo Axmed Xaaji Ducaale wasiirka beeraha. Ku dhawaaqista dawladdan ayaa mar kale god madow ku sii riday ra'iisadii reer Soomaaliland ay ku doonayeen in saami isleeg wax loo qaybsado, iskada in wax loo kordhiyo ee saluuggii ay hore u qabeen ayaa lagu sii kordhiyey oo shaqadii ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa laga jaray.
Haddaba waxaa la gaaray aftidii dastuurka ee bishii Juun sanadkii 1960kii iyo sidii codaynta ay u dhacday.
بشيتون كنسقال بقول يكوبي اللحدن في واحد دقة صوماليات لو صوبرد جايين ويعوديان دستور دلقى اللغمة مرد وحانا اللغو عوديني ها ومعنه دوها ان تدويله اي دستور كاغبالان ايا مايا او لقنايت ان لدي دي سحن مدى معلومات او دستور كاسحن بارسنام والردي سياسة دي ياغون يهندي رير سومال لي وحي شعب كوغو باقين ان لو عوديان مايا dadkii reer Soomaaliland waxay raaceen baaqii aqoonyahanka iyo wax garadka ee ahaa in loo codeeyo maya tirada dadweynaha Soomaaliland ku codeysa ayaa lagu sheegay 100,000 oo qof waxa la xaqiijiyay in ka badan 100,700 inay ku codeeyeen maya dawladdii waqtiga jirtay waxay doonaysay in la ansixiyo dastuurka kadibna waxa ay ku shubatay codadkii waxaana ku dhawaaqday in lagu ansixiyo dastuurka cod aqlabiyad ah oo dhan 99% kadib baarlamaankii ayaa dib u doortay Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cabde inuu noqdo madaxweyne isna waxa uu mar kale ra'iisul wasaare u magacaabay Cabdirashiid Cali Sharmaake dadka reer Soomaaliya oo markiiba dareemay in la khiyaameeyo waxay bilaabeen inay xurriyadoodii la soo noqdaan waxa arrinta laga dhexdheehanayay suugaantii markii hore ku wada baaqaysay midowga iyo Soomaalinimada oo mar qura isu beddeshay inay sheegaan sida loo khiyaameeyey waxay nagaga filan عبد الله سلطان تم عبد الله هون حريسته تحدي وكلها دقيدي برلمان كيو دكديبه وحمر
دا قانغوني ميو ديبا تمورتو دو ما هلايغا ساراي دينا عيا غاي Dara harta wahye la dihi dagda ke Alang kajid vay souma soho siroi le
December 1900 iyo 1900kii waxa madaxdi ciidamada qalabka sida ee ka soo jeeday Soomaaliland ay isku dayeen dhigaan inqilaab dhicisobay inqilaabkaasna waxa ay ku doonayeen inay kula soo noqdaan madaxbanaanidii luntay saddex isha kadib markii ay Soomaaliland xurriyadeeda ka hanatay boqortooyadii Ingiriiska
dhibaatooyinkii ka dhashay Israa'iil Soomaaliland iyo Soomaaliya ee sababay inqilaabkii lagu hunguubay ee ay sameeyeen saraakiil reer Soomaaliland
shacabka reer Soomaaliland waxay rajaynayaan inay barwaaqo ceegaato cagaha la galaan marka la israaco ee ummada Soomaaliyeed midowdo balse waxay riyadaasi isku rogtay riyo maalmeed aanay waxba ka jirin dhibaatooyinkii israaca ka dhashay way badan yihiin laakiin waxay mudul istaagi doonaa kuwii ugu waaweynaa markii la dhisay dawladdii ugu horreysay ee reer Soomaaliland laga siiyay afar wasiir iyo taliyaha ciidamada asluubta ee aan wax kale loogu darin ayay bilaabeen saruugii iyo niyadjabka reer Soomaaliland halka Soomaaliya ay qaateen intii ugu badnayd wasiiradii iyo madaxdii hay'adaha madaxbanaana ciidamadii booliska iyo ciidamadii xoogga dalka ee reer Soomaaliland intoodii badeed waa laga tagay halka ciidankii booliska ee Soomaaliya loo kala qaybiyay booliska iyo ciidanka xoogga dalka oo darajooyin lagu tahay ciidanka Soomaaliland wuu ka aqoobadnaa kuwa Soomaaliya oo waxa ay wax ku soo baran jiray kulliyadda ciidanka Ingiriiska ee San Heeris oo ku taalay dalka Ingiriiska dhammaan saraakiishii sarsare ee ciidanka waxaa laga dhigay reer Soomaaliya aradii ka dhartay isku dheelitir la'aantii ciidanka ayaa keentay inay saraakiishii laga tagay ee reer Soomaaliland ay aqoonta iyo waayo aragnimada u lahaa ciidanku inay isku dayeen in ay sameeyaan inqilaab sanadkii 1916kii inkastoo aanay ku guuleysan balse waxa ay daaha ka rogtay heerka nacaybka iyo caradu ay ka gaadhay aftidii dastuurka loo codeeyay ee reer Soomaaliland ku diideen 1977 ayaa ahayd caqabad kale oo fariin toos ah u direysa midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya dadka codeeyay ayaa lagu qiyaasay 100,000 oo qof dawladdu way ku shubatay oo waxa ay dafirtay in reer Soomaaliland ay diideen dastuurka waxa ay sheegeen in dadweynuhu ay ugu codeeyeen 99% taasina waxay ahayd been cad oo aan sal iyo raad toona lahayn
sanadkii 1960-kii waxaa shaqo joojin ku dhawaaqay ururkii macallimiinta ee Soomaaliland oo ay xubno ka ahaayeen برياشة وحكدك دوكسية دا كوية اللي سومالي لان معلمين تان ايا كأبالي سي اني كم شهر يريهن معلمين تا سوماليا ابنه البرلمان كرير سومالي لان واها سده صدن حبنوض هال كرير سوماليا كا ايا سلاشن حبنوضا يشقدي كقابي عقدار كدب منكي عدكستا اولا قادو اي رير سوماليا كم مقونين ايين عد اقلب يدا وحكستا او كهور ايمان ايا دارها رير سومالي لان عد ايا لغو ميل مرين تغي sanadkii 1963 ayay ashuurtii lagu kordhiyay reer Soomaaliland taasina waxa ay keentay ismaandhaaf iyo rabshado sanadii xoolaha ee waaweynaa ayaa albaabada loo xiray rajadii shanta Soomaaliyeed ee Soomaaliweyn oo dhimatay kadib markii Itoobiya iyo Kenya ay cadeeyeen inay ka mid ahaanayaan dhulkooda oo aanay yeelanaynin maamulka madax banaan dalkooda
kala qaybsanaan ku timid xubnihii baarlamaanka iyo wasiiradii xilka hayay markii ay isxafileen maxamed xaaj ibraahin ciqaal iyo sheekh cali ismaaciil oo kala ahaa wasiirka waxbarashada iyo gaashaandhigga waxaa booskooda buuxiyey yuusuf ismaaciil samatar gandhi iyo ibraahim cismaan fuud oo loo kala magacaabay wasiirka waxbarashada iyo wasiirka ganacsiga waxaa kaloo tagada baarlamaanka iska casilay axmed xaaj ducaale booskiisa waxaa loo doortay أحمد إسماعيل دقسي كلا قيب سنان تاسي وحسامي حبنه حسبيجي SNL سنة يكون يساقال بقول يسدحي اللحظن كي أي وسير كي أرمها قدها أي وقت قاس عبد الرزاق حاج حسين والدوان وقريو دي وحاو بوغشي كويني قبل لدي وقوي إي سمالي لاك كدد دادكي أي كم الظهرادي أو عبشي كلوي هوريني إسي سبح وين أي لغو قفتي بيرت عريدا كدد عبد الرزاق حاج حسين أي صوغري سددك أو أغو خطبضيو دادكي أي دبركو تيدي هلكي وسيركو وقرابي لها أي كويني خير هرقيسو سي تيدك أي تقول احترينتين
sanadkii 1976kii waxaa dalka ka noqday ra'iisul wasaare maxamed xaaj ibraahin ciqaal allah uu naxariistay halka uu madaxweynana ka noqday cabdirashiid cali sharmaake 15kii bishii october ee sanadkii 1976kii waxa magaalada laascaano lagu dilay madaxweynihii jamhuuriyadda soomaalida ee cabdirashiid cali sharmaake
barnaamijkeeni aynu ku eegaynay raadraaca taariikhda Soomaaliland laga soo bilaabay naatigii gumaystaha Ingiriiska ee dhulka Soomaaliland sanadihii gumaysiga daqdaqaaqii gobnimadoonka guushii gobnimada iyo dhibaatooyinka ka dhalatay midowgii Soomaaliland iyo Soomaaliya halkaas haynu joogo soo diyaarinta barnaamijka waxay gala qayb qaatay Cali Cabdicoomey Cabdiwali Saxardeed Xarsi iyo Xamse Suudi soo jeedinta barnaamijkana waxay gala qayb qaatay Yuusuf Maxamed Ismaaciil iyo Safiya Cali Yuusuf tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal intaynu barnaamijkaasi mid lamid ah aynu dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
I'm not going to be able to do it.
harad mubane man tiru watoy matana hasi al mahrubashi al malin Yeah.